15 časova. Radio televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. U Helsinkiju počeo susret Putin-Trump. Svet se pita da li to znači otopljavanje odnosa dve supersile. Stižu nova ulaganja u turizam, infrastrukturu, puteve i fabrike, najavio predsjednik Vučić u Vrnjačkoj Banji. Srbija u programu Evropske unije za zaštitu prava i jednakost građana. Na Evropskom prvenstvu u Barceloni naši vaterpolisti se u prvoj utakmici sastaju sa Rumunijom. Novak Đoković ponovo u top 10 ATP liste, pošto je četvrti put u karijeri osvojio Wimbledon. Sutra oblačno, mestimično kiša u centralnim, zapadnim, jugozapadnim, jugoistočnim krajevima, lokalno i više od 20 litara po kvadratnom metru za 3 sata. Temperatura od 24 do 28 stepeni. Centar svetske politike danas je predstavnica Finske. U toku je prvi zvanični sastanak američkog i ruskog predsjednika u predsjedničkoj palati u Helsinkiju. Donald Trump je poručio da svet želi da su Rusija i Amerika u dobrim odnosima. Vladimir Putin je rekao da je vreme da se razgovara o međusobnim odnosima i teškim multinacionalnim pitanjima. Skup Helsinki zove, koji mnogi smatraju događajem godine, odredit će i trasu budućih odnosa Moskve i Vašingtona. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Zbog toga što je kasnio avion Vladimira Putina, prvi zvanični sastanak američkog i ruskog predsjednika počeo je sat kasnije nego što je predviđeno. U predsjedničkoj palati i nekadašnjoj rezidenciji ruskih careva u Finskoj, na mestu gde su se 90. godine sastali George Bush i Mihail Gorbačov, Putin i Trump su razmenili prve poruke. Trump je čestitao ruskom kolegi na organizaciji svetskog prvenstva u fudbalu i rekao da ima mnogo dobrih stvari o kojima će razgovarati, od trgovine do Kine, koja im je zajednički prijatelj. Vreme je da razgovaramo o odnosima Moskve i Vašingtona, istakao je Putin. Mediji su ipak primetili da je trominutno rukovanje proteklo bez osmeha. Dugogodišnji dopisnik srpskih medija iz Vašingtona Milan Mišić kaže za naš program da je reč o samitu malih očekivanja i velikih strepnji. Na dnevnom redu su situacija na Bliskom istoku, Sirija, Iran, Ukrajina, aneksija Krima. Senku baca i istraga o navodnom ruskom mešanju u američke izbore, podsjeća Mišić.
To također podgreva stare spekulacije oko toga da je Trump na neki način ucenjen od strane Rusije, da imaju neki materijal o njemu za koji se ne zna kakav je, i nove spekulacije o tome da je Trumpova poslovna imperija na neki način bila saučesnik u pranju prljavog ruskog novca.
Mada je Trump izabran kao predsjednik koji će poboljšati odnose Vašingtona i Moskve, oni su danas na niskom nivou, ističe Slobodan Zečević iz Instituta za evropske studije. Do kakvih pomaka može doći u Helsinkiju?
Reč je o nekoj brzoj saradnji koja može da se ostvari u narednim mesecima, a to je recimo saradnja u oblasti terorizma, saradnja u oblasti borbe protiv sajber kriminala, što jako interesuje Sjedinjene Američke Države. Znači, to su neki segmenti gde može da dođe do brzog dogovora. Ovde je reč o natraženju nekih pravaca, dodirnih tačaka u kojima bi se razgovaralo narednih meseci da bi se relaksirali ti odnosi.
Milan Mišić primećuje i da je ovo prvi sastanak na kojem američki predsjednik ne govori u ime celog Zapada.
Do sadašnjim samitima uobičajeni protokol ili politička korektnost je bila da se održi sastanak sa saveznicima, da se formulišu zajednička platforma, zajednički stavovi i da se onda sa tim pregovara. Također treba imati u vidu šta je krajnji cilj Rusije. Broj jedan jeste da bude tretirana kao sila ravnopravna Americi. Broj dva jeste da joj se prizna sfera interesa u njenom takozvanom bliskom inostranstvu.
Iako su svetski mediji unapred proglasili Putina pobednikom, Trump je smatrao da mu nisu potrebne velike pripreme i da može svojom ličnošću pridobiti ruskog predsjednika. Analitičari su međutim saglasni da bi ishod samita mogla biti bolja atmosfera u odnosima Rusije i Amerike.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće danas i sutra u Parizu na poziv predsjednika Francuske Emanuela Macrona.
Tokom radne posete Vučić i Macron razgovaraće o odnosima dve zemlje, naročito ekonomskoj saradnji, zatim o situaciji u regionu sa posebnim osvrtom na dijalog između Beograda i Prištine, kao i o evropskim integracijama Srbije.
Predsjednik Srbije potvrdio je da će građani na referendumu dati konačni sud o rešenju pitanja Kosova i Metohije. U Vrnjačkoj Banji Vučić je najavio nova ulaganja u turizam, infrastrukturu, puteve i nove fabrike. Mirjana Nikolić.
Obraćajući se građanima Vrnjačke Banje povodom 150. godišnjice turizma u tom gradu, predsednik Vučić je između ostalog rekao da je pred Srbijom veliki posao, rešenje problema generacija. Ne zna, kaže, da li ćemo u tome uspeti jer je, kako navodi, teško uhvatiti se u koštac sa kosovskim čvorom.
Imate ovo s jedne strane naše u zemlji koji će vam reći šta god da uradite da ništa ne valja. A ako ostavite da stoji ovako, samo ćemo mi da krvarimo i da dan za dan gubimo naše stanovništvo i da nekim drugima prepuštamo i naša vekovna ognjišta. Zato sam za to da ne budemo kukavice, već da budemo hrabri, da se borimo za svoju zemlju i da uradimo sve što možemo, da probleme rešavamo i da ponovim da ih ne ostavljamo našoj deci. Da li ćemo u tome uspeti? Nisam siguran. Nemam poverenja u one iz Prištine, a nemam ni dovoljno poverenja u one koji su im do sada u poslu razaranja Srbije pomagali. Ali to ne znači da neću da se borim. I sve što se borim, reći ću vam istinu i od vas ćemo tražiti da konačnu presudu donesete. Može li Srbija u budućnost ili Srbija to ne može?
Vučić je ponovio da će problem Kosova i Metohije, koji postoji stotinama godina, probati da reši na najbolji način. On će se, kaže, truditi, iako nemaju svi poverenja u njega, kao što mu nisu verovali nikada je započeo teške ekonomske mere.
Mnogi su likovali i radovali se kada smo krenuli u fiskalnu konsolidaciju, očekujući da propadnemo i da Srbija propadne, da ćemo kao Grčka 15 puta da smanjujemo penzije i plate. Sad kad svi budu imali veće plate i penzije nego ikada, a šta će onda? Pokazat će se da smo imali plan i da smo, za razliku od onog uobičajenog srpskog ponašanja, umeli da vidimo u budućnost, umeli da gledamo u oči budućnosti, umeli sebe da menjamo i umeli da verujemo u teške mere, a ne u laka rešenja.
Predsednik Srbije tvrdi da bolji život već osjećaju mnogi građani Srbije. Do kraja godine znatno veće plate mogu da očekuju medicinski radnici, a u Kraljevo dolaze dve nove fabrike. Vrlo brzo počeće i gradnja autoputa od Pojata do Preljine, a do kraja godine putovaćemo koridorom 10 od Niša do Makedonije i Bugarske, obećao je Vučić. Inače, predsednik je danas položio kamen temeljac za izgradnju hotela Merkur Palace, novog objekta specijalne bolnice Merkur u Vrnjačkoj Banji. Budući hotel, čija će izgradnja koštati oko 4 miliona evra, prostiraće se na površini od 6.500 kvadratnih metara i pružaće usluge zdravstvenog turizma.
Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović razgovarao je sa šefom delegacije Evropske unije u Beogradu, Semom Fabricijem, o napretku Srbije u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom, sa posebnim osvrtom na poglavlje 24, koje je posvećeno pravdi, slobodi i bezbednosti.
Na sastanku je dogovoreno da se razgovori Ministarstva unutrašnjih poslova i Evropske komisije u narednom periodu intenziviraju, posebno kada je reč o predstavljanju novog izveštaja o napretku Srbije u oblasti evropskih integracija za ovu godinu. Fabrici je ukazao da je neophodno nastaviti tesnu saradnju u svim oblastima i istakao važnost procesa reformi u poglavlju 24 radi ukupnog napretka Srbije u pristupnom procesu.
Pored poglavlja 24, za Srbiju je veoma važno i poglavlje 35 o rešavanju statusa Kosova i Metohije. O situaciji u pokrajini bilo je reči u Beogradu.
Za Srbiju je potpuno neprihvatljiva najavljena transformacija kosovskih snaga bezbednosti u takozvanu vojsku Kosova, jer bi to bilo flagrantno kršenje rezolucije Saveta bezbednosti UN-a 1244 i vojno-tehničkog sporazuma iz Kumanova, izjavio je ministar odbrane Aleksandar Vulin. U razgovoru sa ambasadorom Italije u Beogradu Karlom Lokašom, Vulin je istakao da Srbija ceni profesionalno angažovanje pripadnika italijanskih oružanih snaga u misiji KFOR-a na Kosovu i Metohiji. Ambasador Lokašo preneo je ministru Vulinu da Italija ceni ulogu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića u briselskom dijalogu o Kosovu i Metohiji.
Kineski ambasador u našoj zemlji Li Manchang rekao je da je Kosovo za Peking Srbija i da će tako ostati.
Najavio je da će njegova zemlja učestvovati na tenderu za RTB Bor u skladu sa zakonima Srbije, kao i nova ulaganja u fabriku automobilskih delova. Manchang je za Srpski telegraf rekao da će predsjednici Srbije i Kine, Aleksandar Vučić i Xi Jinping, imati sastanak u Kini na skupu koji je javnosti poznat kao letnji Davos.
Evropska unija i Kina su na samitu u Pekingu dogovorile jačanje privredne saradnje, povećanje uzajamnih investicija, posebno u oblasti privrede, ali i rad na zajedničkim visokotehnološkim projektima. Samit u Pekingu nije usmeren protiv Sjedinjenih Američkih Država, poručio je kineski premijer Li Keqiang, a predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk pozvao je Ameriku, Evropu, Rusiju i Kinu da čuvaju svetski poredak. Opširnije Tatjana Gajević.
Kina i Evropska unija žele da povećaju robnu razmenu, ali i da rade na zajedničkim projektima u oblastima zaštite klime i globalne bezbednosti. Peking i Brisel su se dogovorili da preduzmu korake za očuvanje slobodne trgovine, rekao je kineski premijer Li Keqiang.
Kina želi izbalansirani trgovinski savez sa Evropskom unijom. Moramo da očuvamo svetsku slobodnu trgovinu. Napori Svetske trgovinske organizacije da se izmene pravila su za pohvalu. Zbog komplikovanih međunarodnih odnosa, važno je da Evropska unija i Kina unaprede multilateralni sistem i svetsku demokratiju, koje su okosnice međunarodnih odnosa.
Predsjednik Evropskog saveta Donald Tusk pozvao je predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa, njegovog ruskog kolegu Vladimira Putina i Kinu da sarađuju sa Evropom kako bi sprečili sukobe i haos.
Svi mi, Amerika, Evropa, Rusija i Kina, imamo zajedničku dužnost da poboljšamo svetski poredak tako što ćemo podržati reformu međunarodne trgovine i svetske trgovinske organizacije. Svesni smo da se arhitektura sveta menja i naša je zajednička odgovornost da to učinimo promenom na bolje. Imamo još vremena da zaobiđemo trgovinski rat.
Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker ukazao je na teškoće stranih privrednika u Kini i pozvao Peking da otvori svoje tržište evropskim investitorima.
Oduvek sam verovao u jako partnerstvo Kine i Evropske unije. Kina bi mogla da otvori svoje tržište ako bi htela. Kina zna šta bi trebalo da uradi. Naša saradnja ima smisla jer zajedno činimo trećinu svetske ekonomije. Evropa je za Kinu najveći trgovinski partner. Dnevno razmenimo robu u vrednosti od 1,5 milijardi evra. To stvara nova radna mesta. Možemo da učinimo i više od toga. Evropa želi da pojača ulaganja.
Kina i Evropska unija potrudile su se da umerenim porukama ne razbesne američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je obema stranama već uveo kaznene carine u vrednosti od desetine milijardi dolara, ocenjuju evropski mediji. Posle sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom, evropska delegacija će otputovati u Tokio, gde će sa državnim vrhom potpisati sporazum o slobodnoj trgovini između Japana i Evropske unije. Takozvani JEFTA sporazum biće najsveobuhvatniji sporazum o slobodnoj trgovini koji je potpisala Evropska unija.
Ovo su novosti dana. Pristupanjem programu Evropske unije za prava, jednakosti i državljanstvo, Srbiji se odobrava 439 miliona evra iz Fonda unije za projekte u tim oblastima. To predviđa sporazum koji su potpisali ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević i šef delegacije Evropske unije u Srbiji Sem Fabrici. Đorđević je posle potpisivanja sporazuma u Palati Srbije izjavio da će ministarstvo raditi zajedno sa nevladinim organizacijama i lokalnim samoupravama u oblasti prava i jednakosti, inkluzije Roma, u borbi protiv nasilja i svih oblika diskriminacije.
Srbija je preduzela sve što u njenoj nadležnosti, sve što je mogla kad je u pitanju zbrinjavanje maloletnika, da im pruži sve ono što njima nedostaje u njihovim zemljama odakle dolaze, a to je njihovo pravo na detinjstvo, pravo na obrazovanje, i mi ćemo svakako uz pomoć Evropske unije, uz pomoć fonda i uz svega onoga što je Evropska unija želela nama da pomogne, mislim, iskoristili to na najbolji mogući način. Vidjet ćete u nekom narednom periodu da funkcionišemo na najbolji mogući način, da Srbija u ovom segmentu već pokazuje da je ravnopravni član sa drugim članicama Evropske unije. Mislim da smo na pravom putu i sa sigurnošću mogu da kažem da će Srbija vrlo brzo biti u Evropskoj uniji.
Na Batajničkom vojnom aerodromu predstavljena je najsavremenija oprema za izradu mapa rizika od poplava. Ta tehnologija bi trebalo da olakša prevenciju i sprečavanje štete od bujica. Projekat su zajednički finansirali Evropska unija i vlada Srbije. Izveštava Milenko Marković.
Uručena oprema je ugrađena u vojne avione koji bi tokom ove i naredne godine trebalo da snime 10.000 kvadratnih kilometara onih područja u Srbiji za koja se pretpostavlja da bi mogla biti poplavljena. Osim opreme koristit će se i hardver i softver, a tako prikupljene podatke će Vojno-geografski institut, koji je inače nosilac ovog posla, proslediti javnim vodoprivrednim preduzećima i drugim organima civilnih vlasti. Time će, prema rečima Marka Blagojevića, direktora Kancelarije za javna ulaganja, biti omogućena ne samo prevencija i smanjenje štete od poplava, već i urbano planiranje, jer je velika šteta ranijih godina nastala zato što je protivzakonito građeno na plavnim područjima. Ministar odbrane Aleksandar Vulin je rekao da misija vojske nije samo da pomaže posle katastrofa, već i u prevenciji. Evropska unija je finansirala ovaj projekat sa 6,15 miliona evra, a šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Sem Fabrici, je podsjetio da je to samo deo od ukupno 172 miliona evra koje je EU donirala od majskih poplava 2014. godine do danas.
Ovo je Radio Beograd 1. Radnici Pančevačke azotare od jutros štrajkuju u krugu fabrike. Kao razlog za štrajk navode pokretanje stečajnog postupka. Sastali su se i sa direktorom Srbijagasa, izveštava Danica Jovanović.
Ni razgovori u vladi, ni protesti radnika Azotare da fabrika nastavi sa radom nisu urodili plodom. Dušan Bajatović, direktor Srbijagasa, koji je većinski vlasnik preduzeća, objasnio je da nisu konkurentni na tržištu i da Azotara ne može da bude prodata bez stečaja.
Ne možemo nikako ući u poziciju da razgovaramo sa strateškim partnerom iz prostog razloga što je procena vrednosti imovine Azotare 110 miliona evra, a dug je trenutni 220 miliona evra. Objektivno gledano, bez investicija koje su na nivou od 70 miliona evra, vi ne možete ni sa jeftinijim gasom da poslujete profitabilno.
Radnicima se nudi otpremnina od 300 evra po godini radnog staža. Oni su nezadovoljni pregovorima i tvrde da nisu krivi što fabrika ima ogromne dugove.
Azotarski radnici nisu mogli da učestvuju u odnosu na cenu, prodaje, kupovina i pretpostavljam da je tu neki problem u minusu Azotare.
Novi sastanak oko sudbine Azotare zakazan je za četvrtak u vladi Srbije.
Bivši radnici fabrike Zastava kamioni iz Kragujevca i danas su protestovali na centralnom gradskom trgu zbog neisplaćenih zarada, jubilarnih nagrada i regresa.
Oni su ranije uz socijalni program napustili fabriku, ali im nisu isplaćena dugovanja nastala u periodu pre odlaska. Na protestu je odlučeno da se u sredu 18. jula prikupi dokumentacija o pojedinačnim potraživanjima radnika, koja iznose od 200.000 do više od 1.000.000 dinara po radniku. Dokumentacija o dugovanjima bit će predata Ministarstvu privrede.
Ministar za zaštitu životne sredine Goran Trivan najavio je kontrolu deponija i svih preduzeća koje se u Srbiji bave opasnim otpadom. Cilj je da se na najmanju moguću meru svedu rizici od zagađenja u našem neposrednom okruženju. Trivan je sa saradnicima obišao regionalnu deponiju kompanije FCC u Kikindi, koja je osumnjičena za nepropisno odlaganje otpada. Izveštava Ivan Jovanović.
Nadležne državne institucije kontrolišu poslovanje regionalne deponije u Kikindi. Kako sada stvari stoje, može da se pretpostavi da je došlo do kontaminacije zemljišta na terenu gde se nalazi deponija, rekao nam je savjetnik ministra zaštite životne sredine Slobodan Tošović.
Vrsta kontaminacije i način kako je to urađeno ne ukazuju da u ovom trenutku može da bude bilo kakvog uticaja ili rizika po okruženje. Da li ga ima i da li mi to sad ne vidimo, to ćemo saznati kad budu svi rezultati gotovi. Za sada možda budemo mirni, ono što je za nas bilo značajno, a to je da smo dobili informaciju od Vinče da je rađena i radioaktivnost i da nema radioaktivnosti, da ovo što postoji, znači najvećim delom je kontaminacija zemljišta.
Slične informacije dobili smo i od ministra zaštite životne sredine Gorana Trivana.
Moramo sačekati sve analize definitivne da bismo znali zapravo šta se dešava i da će tužilaštvo zajedno sa našim stručnim institucijama vrlo ažurno da se pozabavi tim problemom i bit ćete u prilici. Čim mi budemo saznali kakvi su rezultati, mi ćemo se razume se obavestiti, a za sve druge stvari koje se tiču istrage možete se obratiti institucijama o kojima sada govorim.
Ministar je poručio da država neće tolerisati kršenje propisa o zaštiti životne sredine.
Izuzetno je važno da svaki deo Srbije mora da bude proveren, dakle da ćemo se baviti, kako sam i ranije najavio, svim preduzećima koja se bave opasnim otpadom, kao što ćemo se baviti i svim deponijama na taj način, da bismo utvrdili šta se zapravo na njima dešava i da bismo, razume se, sprečili zagađenje na koje smo već naišli u nekoliko prethodnih slučajeva.
Deponije i tretman opasnog otpada samo su deo izazova koji Srbiju čekaju na putu usaglašavanja ekoloških propisa sa standardima Evropske unije. Za potpuno usaglašavanje sa tim standardima procenjeno je da će nam biti potrebna ulaganja od oko 15 milijardi evra.
15 časova i 20 minuta. U Beogradu je počela Međunarodna studentska nedelja. 12. put glavni grad Srbije domaćin je mladima iz celog sveta. Organizatori su studenti naših univerzitetskih centara, okupljeni oko organizacije Svetski omladinski talas. Festival je otvorio gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić. Marina Bajić.
Od danas do 23. jula Beograd je studentski centar sveta. 150 mladih sa svih kontinenata smešteno je u domu Petar Drapši na Dorćolu, a zanimljiva predavanja o aktuelnim društvenim izazovima imaće svakog dana na Višoj poslovnoj školi. Domaćin Natalija Stojiljković, inače sveži diplomac Fakulteta političkih nauka, kaže da je glavni cilj organizatora bio da okupi što više mladih sa različitih strana sveta.
Kako bi se oni povezali, kako bi upoznali različite kulture, kako bi neke, kako da kažem, razbili neke predrasude, razbili neka prijateljstva, kako bi naučili dosta toga.
Ove godine glavna tema radionica biće socijalno preduzetništvo i aktivizam mladih. Večernji sati rezervisani su za umetničke večeri, gde će učesnici predstaviti kulturu i kuhinju svoje zemlje. 19-godišnja Bejza iz Turske studira međunarodne odnose i kaže da joj je ovo najbolje iskustvo u životu.
This is my first international trip.
Ovo je moje prvo međunarodno putovanje. Znam da su Turska i Srbija dosta istorijski povezane. Beograd je na jedan način stari grad, a na drugi modern. Sviđa mi se Zemun. Ovo će biti najbolje iskustvo za mene.
20-godišnji Abdullah iz Jemena studira prava u Saudijskoj Arabiji, a od radionica na festivalu prijavio se za jogu.
I choose yoga because I have never done yoga before.
Izabrao sam jogu jer to nikada nisam probao. To je potpuno nova stvar za mene. Toliko sam uzbuđen. U mojoj zemlji o tome se skoro ništa ne zna. Studiram u Saudijskoj Arabiji. Imam stipendiju. Ovo je moja prva poseta Evropi. Prva evropska zemlja koju upoznajem zapravo je Srbija. Sviđa mi se klima, ljudi su otvoreni, grad je bezbedan. Sviđa mi se da upoznamo toliko različitih studenata na jednom mestu.
Međunarodna studentska nedelja u Beogradu trajaće do 23. jula. Organizaciju edukativnih radionica, ali i zabavnih, kulturnih i sportskih sadržaja podržala su Ministarstva kulture i prosvete. Tradicionalno, najzanimljiviji deo manifestacije, kako za učesnike, tako i za gledaoce, bit će poznata parada zastava. Zakazana je za subotu i održat će se u samom centru Beograda u Knez Mihajlovoj.
U toku je 25. filmski festival na Paliću. Ove godine su dva dobitnika nagrade za životno delo. Izveštava Vladimir Đudović.
Već je treći dan ovogodišnjeg izdanja manifestacije na kojoj se prikazuju najbolji evropski filmovi iz prve polovine ove godine. Na bukvalno jedan dan ovde stiže poznati britanski glumac Brian Cox, ovogodišnji inostrani dobitnik nagrade Aleksandar Livka za doprinos evropskoj kinematografiji. Njemu će večeras na posebnoj svečanosti na letnjoj pozornici na Paliću biti uručena ta nagrada, a pre toga imamo zakazano druženje i razgovor sa njim, a već ujutru Cox putuje dalje, jer biti istaknuti svetski dramski umetnik znači i imati potpuno ispunjen planer obaveza. Slično se desilo i sa Radetom Šerbeđijom, koji je juče bio na Paliću, sinoć održao koncert u Subotici, a sada je već na Brionima. Ipak, pre odlaska, Rade Šerbeđija je podelio sa nama svoje mišljenje o evropskom i holivudskom filmu danas.
Ja mislim da je naročito u zadnje vrijeme evropski film uzbiljniji. Bilo je vrijeme kad je taj američki film bio fantastičan, moćan. Samo spomenemo te velike režisere koji su imali te svoje opuse. Ali onda je jedan put, naročito tih zadnjih, recimo, 10-15 godina, nekako američki film se sam pojeo, pa pogledajte, zapravo i propada na neki način. propada američki film. Svi rade na televiziji. Veliki glumci rade na televiziji, veliki režiseri rade na televiziji. Televizija sve pojela. Zašto? Jer distributeri uopće ne žele da uzimaju filmove i da ih distribuiraju.
Preporuka iz večerašnjeg filmskog programa je novi film jugoslovenskog, beogradskog, a sada makedonskog autora Vladimira Blaževskog. Godina majmuna je jedino ostvarenje iz regiona u konkurenciji za nagrade glavnog takmičarskog programa festivala Palić 2018.
Jutros je u Novom Sadu završen 18. festival Exit nastupom DJ-eva Mahmuta Orhana i Davida Gete.
Poslednja je zatvorena dance arena nastupom Nine Kravic, koji je trajao do 8 ujutro. Prema procenama organizatora, poslednje večeri na Petrovaradinskoj tvrđavi bilo je oko 53.000 posetilaca, a tokom 4 dana ukupno blizu 200.000 iz 70 zemalja sveta. Nastupilo je preko 1.000 izvođača.
Iz sporta, vaterpolisti Srbije počinju takmičenje na evropskom šampionatu u Barceloni. Prvi meč igraju protiv Rumunije u 20 časova i 30 minuta. U grupi D su i reprezentacije Rusije i Slovačke. A najbolji srpski teniser Novak Đoković od danas je zvanično u top 10 ATP liste, pošto je četvrti put u karijeri osvojio Wimbledon. Među 10 najboljih Đoković se vraća posle nepunih 9 meseci napretkom od 11 mesta. Milan Bigović.
Naš najbolji sportista svih vremena Novak Đoković još jednom je zadivio svet. Njegov povratak u teniski vrh je inspirativan, ispisao je legendarni Lever na društvenim mrežama. Trijumf u Wimbledonu je Novakov najznačajniji u karijeri. Stigao je u pravom trenutku posle puno dilema, sumnji, povreda, promena. Đoković je pronašao sebe, svoj tenis koji nije isti kao ranije i zato je četvrto slavlje u Londonu teniski početak novog Novaka, koji je sada možda jači nego pre 2 ili 3 godine.
Ne želim sebe da poredim sa jednom sezonom, niti s jednim turnirom. Drugačiji sam i čovek i teniser i sad sam i otac dvoje dece i oženjen čovek, tako da mnogo se predivnih stvari u životu desilo na kojima trebam da budem jako zahvalan. Ovo isto dugujem Bogu i veri u sebe. Proces je bio kakav jeste, morao sam da verujem, morao sam da nastavim da stisnem zube i da nekako se nadam da ću jednog dana moći da osvojim trofej. To se desilo uzimajući sve u obzir, verovatno i ranije nego što sam možda i očekivao, tako da mnogo stvari na kojima treba se zahvaliti.
Teniski strateg Goran Buban je oduševljen novim Novakom.
Taj pristup da je on novi Novak je apsolutno pozitivan, apsolutno i jeste istina. I mislim da čitava ta od porodične situacije do čitave atmosfere koja se polako stvara oko tog novog Novaka ide jednim dobrim putem i ja se nadam da ćemo samo potvrde imati kao što smo imali juče i u budućnosti.
Na večnoj listi osvajača Grand Slamova Novak je sada četvrti sa 13 trofeja iza Federera, Nadala, blizu njegovog idola Samprasa koji ima pehar više. Dolazi Njujork, a to je prilika za izjednačenje.
Apsolutno. Prvo, on je uvek imao ambicije. Poslednjih godinu dana, godinu i po ovih problema, uslovno rečeno, vezano je i za uspehe koji su bili pre toga. Znači, on u jednom momentu nije doneo možda pravu odluku da napravi pauzu nakon neverovatnih uspeha. Jer porediti, čak spomenuli ste Lejvera, znači Lejverov uspeh iz 60-ih godina, kada je osvojio 68. i 69. po 4 Grand Slema za redom, jednostavno ne može da se meri, jer je to jedan totalno amaterski sport u odnosu na ovaj gladijatorski u kome Novak učestvuje.
Novak je u Londonu igrao za sebe, ali najviše za sina Stefana, koji mu je ulio presudnu snagu da istraje. San da ga sin gleda sa tribina dok podiže pehar, Đoković je pretočio u javu. Lepšu nagradu za ogroman trud nije mogao da dobije.
Francuska se sprema da organizuje svečani doček svoje fudbalske reprezentacije posle pobede nad Hrvatskom u finalu svetskog prvenstva u Rusiji. Planirana je smotra na Jelisejskim poljima.
Zagreb i cela Hrvatska pripremaju svečani doček fudbalskoj reprezentaciji koja je osvojila srebro. Na trgu Bana Jelačića u centru prestonice očekuje se više od 100.000 ljudi. Tramvaji i autobusi danas voze besplatno. Više od 3 miliona stranih državljana posjetilo je Rusiju tokom svjetskog prvenstva u fudbalu, što je dvostruko više nego tokom zimskih olimpijskih igara u Sočiju 2014. izjavio je ruski premijer Dmitrij Medvedev. Uveren je da je najveći broj turista poneo lepe utiske sa mundijala.
I jedna dobra vest za vozače.
Zbog velikih gužvi tokom turističke sezone, od danas do kraja jula integrisani srpsko-mađarski granični prelaz Horgoš 2 radi produženo do 22 časa umjesto do 19. Granični prelazi Bački Vinogradi, Đala, Bajmok i Rastina, koji rade od 7 do 19 časova, nisu promijenili radno vrijeme. Osim najopterećenijeg prelaza Horgoš, koji radi 24 sata, putnicima su na raspolaganju i granični prelazi Kelebija i Bački Breg, koji također rade danonoćno.
U Srbiji je trenutno najtoplije u Somboru, tamo izmereno 30 stepeni, u Beogradu, Nišu 29, u Novom Sadu, Kragujevcu 28 stepeni. Vreme sutra.
Promjenjivo oblačno i malo svežije, mestimično kiša. U zapadnim, jugozapadnim, centralnim i jugoistočnim krajevima lokalno jaki pljuskovi sa padavinama više od 20 litara po kvadratnom metru za 3 sata. Jutarnja temperatura od 15 do 20, dnevna od 24 do 28 stepeni. U Beogradu promjenjivo oblačno i malo svežije, povremeno sa kišom i uz temperaturu do 26 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti bila Irena Jelovac, ton majstor Dejan Vasović, spiker Aleksandar Božović, producent Aleksandar Radović. Ja sam Miroslav Vojvodić, želim vam prijatno popodne uz Radio Beograd 1, sledi Sportski žurnal.